ჩვენ ვილაპარაკებთ ეგვიპტეზე, არა ძველ დროზე, არა მე პირიქით იმაზე თუ რა ხდება. ახლა ბაკურ კვაშელოა ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში, როგორც ვთქვი, სხვა ტიტულებიც აქვს მას, მაგრამ ამჯერად ამას ამპლუაში მოვიწვით ახლა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის. და მცირე შესავალს გავუკეთებ, რომელზეცაც ცოტა ვილაპარაკე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს თემა ჩვენი ინტერესიდანაც გაგუჩნდა, ნინო და მე ვილაპარაკობდით, რომ ვიცით, რომ მიმდინარე მოვლენები ვიცით, ანუ ვიცით, რომ თქვა მუბარკი გამოვიდა დღეს, ელბარადი ჩავიდა ეგვიპტეში, მაგრამ რა უძღოდა ამ ყველაფერს წინ? რა უძღოდა ამ ყველაფერს წინ? ანუ ეს არის თავი შეკითხვა.
და რა მნიშვნელობა აქვს?
ხო, ანუ ამაზე გვინდა რომ ვილაპარაკოთ. 30 წლის განმავლობაში არის მუბარკი ეგვიპტის სათავეში და ამ ხნის განმავლობაში თითქოს არაფერი არ გვაჩვენებდა იმას, რომ უცებ ერთ დღეს დაიწყებოდა გამოსვლები და ერთი კვირის განმავლობაში ასეთ მასშტაბებს მიიღებდა, როდესაც გუშინ 2 მილიონამდე კაცი სხვადასხვა წყაროს ინფორმაციით გამოვიდა ქუჩაში.
ნამდვილად ესე იგი ეგვიპტე ითვლებოდა ერთ-ერთ ისეთ ქვეყანად, რომელსაც არ გავრცელდება ტუნისის მაგალითი, მიუხედავად იმისა, რომ ტუნისის ასე ვთქვათ ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად გამოსვლები დაიწყო პრაქტიკულად ყველა არაბულ ქვეყანაში, რომელიც ჩრდილოეთ აფრიკაში მდებარეობს. ამის მიუხედავად ითვლებოდა, რომ ეგვიპტე თავისი ასე ვთქვათ უშიშროების აპარატიდან გამომდინარე იქნებოდა სწორედ ის ქვეყანა, რომელსაც არ შეეხებოდა ეს ასე ვთქვათ ქარტეხილები, რომელიც არაბულ სამყაროში დაიწყო. ამის მიუხედავად ეს ყველაფერი მოხდა. რა იყო ამის უშუალო მიზეზი? უშუალო მიზეზი მაინც იყო ალბათ საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც 2008 წლის 28 ნოემბერს გაიმართა და რომლის დროსაც ფაქტობრივად ხელისუფლებამ აიღო 100% მანდატების. რაც იყო განსხვავებული იგივე წინა არჩევნებიდან, როდესაც დაახლოებით 20% მანდატებისა ერგო დამოუკიდებელ კანდიდატებს, რომლებიც წარმოადგენდნენ რეალურად ეგრეთ წოდებულ მუსლიმთა საძმოს. და ბუნებრივია, რომ მათ პირ მანდატების დაკარგვა არ იყო გამოწვეული მათი რეიტინგის დაცემით, არამედ იმით, რომ რეჟიმმა გააწყვიტა მაქსიმალურად გააკონტროლოს ყველა ფორუმი, სადაც შეიძლება ოპოზიციამ საკუთარი აზრი გამოხატოს.
მოდი ისე ვთქვათ, ვინ არის ეს მუსლიმთა საძმო? მე რამე არაც ვიცი, რუსეთს აქვს გამოცხადებული ეს ორგანიზაცია, ტერორისტული ორგანიზაციათ არა ამერიკას რას წარმოადგენენ?
ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ასე ვთქვათ მიზნად ისახავს, თავიდან ეს იყო ეგრეთ წოდებული ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავდა ეგვიპტის განთავისუფლებას ინგლისის იმპერიისაგან. ის შეიქმნა 1928 წელს. მაგრამ თანათანობით და ის თანამშრომლობდა ასე ვთქვათ იმ ძალებთან, რომლებმაც ეგვიპტე განთავისუფლეს, მათ შორის სამხედროებთან. თუმცა რამდენიმე წლის შემდეგ დაიწყო მათი დაშორიშორება და სადღაც უკვე 60-იანი წლებიდან ეს აზმო გამოცხადებულია როგორც აკრძალულ ორგანიზაციად ეგვიპტეში და პრინციპში არაბული ქვეყნების ძალიან დიდ ნაწილში. ამის საპასუხოდ ამ ორგანიზაციამ ფაქტობრივად შექმნა დამოუკიდებელი სისტემა თვითონ ქვეყნის შიგნით და ასე თანაცხოვრობდა ეგვიპტურ სეკულარულ სახელმწიფოსთან. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მას ჰქონდა ვთქვათ საკუთარი სისტემა მოსახლეობის სოციალური დაცვის, უსაფრთხოების, განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ის ფუნქციები, რომელსაც ვერასრულებდა სათანადოდ სახელმწიფო, ამას ასრულებდა ეს ორგანიზაცია. მსგავსი, ასე ვთქვათ, მიმართულება მიდგომა შემდეგ უკვე ბევრმა სხვა მუსლიმურმა მოძრაობამ გამოიყენა.
ამას სწორედ ამასთან დაკავშირებით ჩნდება საფრთხე, ვთქვათ, ისრაელმა გამოთქვა ოფიციალური პოზიცია, რომ რაც ხდება შეიძლება წამგებიანი აღმოჩნდეს სოფლიოსთვის, თუ იმ შემთხვევაში თუ რადიკალური ძალები მოვლენ შემდეგ ეგვიპტეში სათავეში, იმიტომ რომ მუბარაკი 30 წლის განმავლობაში იყო ამერიკის ერთგული მოკავშირე, ვთქვათ, ისრაელთან დაკავშირებითაც არაბული სამყაროდან ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მთავარი მოთამაშე. არის ამის საშიშროება, მცხადე რომ არამედ არის რა მოხდება ზუსტად, მაგრამ არის თუ არა ეს გამოსვლები ქუჩაში, სწორედ რაღაცა რადიკალური რელიგიური მიზეზებით განპირობებული მოთხოვნები თუ უბრალოდ დემოკრატიული საზოგადოების მოთხოვნები, როგორც ჩანს ხოლმე?
ძირითადად ესე იგი რელიგიური მოთხოვნები მაინც დაკავშირებულია ხოლმე პირველ მოთხოვნებთანაც. ანუ ეს არის ის ძირითადი ღირებულებები, პრინციპში ყველა რელიგიას გააჩნია, რომელიც ეხება ადამიანის ღირსების დაცვას, სამართლიანობას და იმას, რომ ადამიანს ჰქონდეს თავისუფალი არჩევანი. ასე რომ წინააღმდეგობაში ერთი შეხედვით დაზღირებულები ერთმანეთთან არ მოდის. Იყო ასევე საკმაოდ ისეთ პოზიტიური შეფასება მუსლიმთა საზმოსი და აღნიშნული იყო, რომ როდესაც ისინი მოვიდნენ პარლამენტში 88 მანდატით, მათ არ დაუწყიათ თქვა კანონპროექტების შეტანა, რომელიც განსაზღვრავდა თქვა კაბის სიგრძეს და ასე შემდეგ, არამედ უფრო კონკრეტული საკითხებით იყვნენ დაინტერესებული, როგორიც არის თქვა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება იმას, თუ როგორ შეიცვლება ეგვიპტის პოლიტიკა, ვარაუდობენ, რომ ყოველ შემთხვევაში არ იქნება ისეთი უპირობო პროდასავლური, როგორც იყო, ვინაიდან ასეთი განწყობა თვითონ ეგვიპტის ხალხს არ აქვს. ანუ ძირითადად არაბულ ქვეყნებში პროდასავლური რეჟიმები მოქმედებდნენ საკუთარი გააცხადებით, ამიმართებით და არა ასე ვთქვათ, გარიყო ეროვნული კონსენსუსი, რა ვთქვათ, განასხვავებს მას იგი ვთქვათ საქართველოსგან.
თუმცა ვთქვათ, რაღაც არც ანტიდასავლური განწყობა არ ეგვიპტეში, ვთქვათ, ირანის მაგალითიც მოყავს ხოლმე, როდესაც შაჰის წინააღმდეგ იყო საერთო სახალხო აჯანყება თუ გამოსვლები და შემდეგ მსოფლიო მიიღო აიათოლა ხომეინის და დღეს რაც არის ეს.
პირველ ეტაპზე იგულისხმებოდა, რომ არც ირანში არ იყო მსგავსი რამ მოსაოდნელი, იმიტომ რომ ბევრი ძალები იყვნენ, ვინც მონაწილეობდა ამ რევოლუციაში. ეს იყო საყოველთაო რევოლუცია, ხომ საბოლოო ჯამში გამარჯვებული აღმოჩნდა ეს კლერიკალური მიმდინარეობა. ასე რომ თუ კი ამერიკის შეერთებული შტატები თქვა დაიკავებს კონკრეტულ ანტი დემონსტრანტების პოზიციას, არის გამორიცხული მსგავსი რეჟიმი მიგვეღო, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატები ახლა ამას არ აკეთებს.
ამასაც მოუბრუნდებით, ახლა ეჯერ მსმენელი ყავს ეთერში. დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ დარეკეთ. გესმით 988-327 არის ტელეფონის
ნომერი. ალო.
დიახ, დილა მშვიდობის, გესმით.
დილა მშვიდობისა, მე მაქ ესეთი კითხვა. გამალ აბდელ ნასერის დროს საბჭოთა კავშირმა აუშენა ასუანის ჰიდროელექტრო სადგურები, ქარხნები, შეიარაღება არმია შეუქმნა თითქმის და დიდი და ამ დროს შეუბრუნდა ზურგი ამ საბჭოთა კავშირს, ამ ნასერმა და მერე მუბარაკმა. მე მინდა ვთქვა, რომ რუსეთის გავლენა დიდია, მე მგონი, ეგვიპტეში ყოველდღე 10 სამალიოტი თვითფრინავი მიფრინავს ტურისტები, არ შეუწყვეტიათ იქ მოგზაურობა. მე მგონი ფსბ-ს წვლილი არის ამ გამოსვლებში და რუსეთის სარგებლობას ხედავ ამ არეულობაში და ირანის მოქმედებას. მე მგონი
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის. საინტერესო შეკითხვა, შეიძლება თუ არა რუსეთის ხელი დავინახოთ.
ჯერჯერობით ასეთი რამ არ ჩანს, ანუ ამაზე არ ყოფილა არსად საუბარი. გამორიცხვა რა თქმა უნდა არაფერს არ შეიძლება, მაგრამ როდესაც საუბრობენ თვითონ ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებზე, ამბერ ისეთ სუპერ სახელმწიფოს, როგორიც ამერიკის შეერთებული შტატებია, მასაც არ შეუძლია ასე ვთქვათ გადაწყვიტოს დღეს მუბარაკი დარჩება თუ ხალხი გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ ეს არის 88 მილიონიანი სახელმწიფო და ძალიან ძნელია რომ მას რაიმე თავს მოახვიო. რა თქმა უნდა შეგიძლია გარკვეული ასე ვთქვათ წაკეზება მოახდინო მოვლენების ან რაღაც კონკრეტული ვთქვათ მიტინგის თუ დემონსტრაციის, მაგრამ ის რომ ეს იყო ვინმეს დაგეგმილი, ჯერჯერობით ასე არ ჩანს.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, დიდი გამშვიდობის, მადლობა ზარისთვის.
გამარჯობა, ბატონებო.
დიახშიდობის. ბრძანებს.
აი მაგალითად, ბატონებო, ეს ახლო აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთ აფრიკა მოიხსნება მდიდარი არის ენერგო რესურსები და აი ამ ენერგო რესურსების და მისგან შემოსავლის განაწილება ხდება არათანაბრად. ძირითადად სარგებლობს ეს ზედაფენა, გაბატონი კლასები და გაიზარდა იქ ხალხის უკმაყოფილება და აი იმისათვის რომ არ მოხდეს აი ამ ხელისუფლების შეცვლა, რაღაცა ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში ვირათები მუშაობენ დასტრებაზე და სურთ ისევ და ისევ მოიყვანონ მათთვის სასარგებლო ძალები იმ ზედა ელიტიდან, ოღონდ სხვა კლანების ჩანაცვლებით, რასაც მოწმობს უამრავი ბოლო პერიოდში განხორციელებული ეგრეთ წოდებული ფერადი რევოლუციები და აი აქ რამდენად არის მომზადებული ნიადაგი იმისათვის, რომ მოხდეს და ეს ხომ არ იქნება ისევ ისე დროებითი ორთქლის გამოშვება და მოხდეს სასურველი რეჟიმით ჩანაცვლა და მერე კიდე ამის შემდეგ უკვე ხდება ესეთი დიდი ქვეყნების დაშლა, ეგრეთ წოდებული იუგოსლავიზაცია და აი როგორ დაემართა და უპირვე თქვა მაგალითად ერაყსა და შემდეგ კიდე ავღანეთს, დას მომიჩნევს საუდის არაბეთით.
მადლობა ზარისთვის.
თუ შეიძლება მსმენელის შეკითხვას დავამატებ, მაგრამ არ გვიხსენებია მუჰამედ ელბარადეი. რაღაც ჩანაცვლებაზე იყოლაპარაკი. შემთხვევით არ ხდება რომ ცენტრში არის პრაქტიკულად მოვლენების და მედიის, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სინამდვილეში რა ხდება იმ 88 მილიონიან ქვეყანაში მთლიანი სურათი ჩვენთვის უცნობია.
დავიწყებ მაშინ აი ჯერ დავიწყებ პირველი შეკითხვით. ანუ საუბარი იყო ნავთობ რესურსებზე და გავარესებულ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ნუ მართლა ტუნისის შემთხვევაში სწორედ ეს იყო ეს ძირითადი მამოძრავებელი ძალა, ნუ ბუნებრივია ეგ პირველ ღირსების შელახვასთან ერთად, რომელიც გამოიწვია თქვათ ეს მღელვარების ტალღა. რაც შეეხება თვითონ ეგვიპტის დანარჩენ არაბულ ქვეყნებს, აქ პრინციპში გვაქვს საქმე რეჟიმებთან, რომელიც რამდენიმე დეკადის განმავლობაში არიან მოცემული ქვეყნის ხელმძღვანელი. ანუ ძირითადად ეს იგი ჩვენ ყველაფერს ვადარებთ ხოლმე საქართველოს და უნდა შევადაროთ, რომ განსხვავება არის ძალიან დიდი, ძალიან დიდი, როდესაც რეჟიმი არის თქვათ 7 წელიწადი და ძალიან სულ სხვა არის, როდესაც არის 23 წელიწადი, იგივე თქვათ ტუნისის შემთხვევაში, ხო? და მთელი ამ ხნის განმავლობაში მოსახლეობას არ ჰქონდა არანაირი გზა, არანაირი ალტერნატიული საშუალება, გარდა ბოლო დროს გაჩენილი ინტერნეტ საშუალებებისა, გამოეხატა ასე თქვათ თავისი აზრი და თავისი ასე
თქვათ. ნუ ხედავთ, რომ ეკონომიკურად თქვათ მეზობლებზე უკეთესად იყვნენ მე ტუნისის და ეგვიპტის.
ტუნისის და ეგვიპტეს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე არის გაცილებით წინ ვიდრე საქართველო. ეგვიპტე დაახლოებით 20% ხო ტუნისი ორჯერ, ანუ დაახლოებით $8,700 არის სულ მოსახლეზე ტუნისის შემოსავალი. აქედან გამომდინარე, თქვათ ტუნისისთვის, თქვათ უფრო მოსაოდნელია რომ ტუნისში დამყარდეს დემოკრატიასთან ახლო რეჟიმი, ვიდრე თქვათ იგივე ეგვიპტეში. ეხლა რაც შეეხება ელ ბარადეის, სავარაუდოდ ვინაიდან ის არის დაკავშირებული მაინც დასავლურ სამყაროსთან, დასავლურ ცივილიზაციასთან, იყო აი ატომური სააგენტოს წარმომადგენელი იგივე ერაყში.
აი როგორ გახდა ის ოპოზიციონერი? უფრო ვიცით რომ მისი ხელმძღვანელობის პერიოდი, როდესაც ის მაგატეს ხელმძღვანელობდა.
ვინაიდან ის არის თვითონ ეგვიპტელი, ხომ? აქედან გამომდინარე და იყო ასე თქვა საერთაშორისო ასპარესზე ძალიან ცნობილი პიროვნება, სადღაც ერთი წლის წინაც უკვე საუბრობდნენ იმაზე, რომ ის შეიძლება იყოს ალტერნატიული კანდიდატი ოსნე მუბარაქის თქვა შესაცვლელად. მსგავსი ალტერნატიული კანდიდატი თქვა იგივე მუსლიმურ საძმოს არ აქვს, იმიტომ რომ ეს უკვე ეს ორგანიზაცია გადაიქცა რამდენად პოლიტიკურ, რამდენად სოციალურ მოძრაობად. ანუ მისთვის მთავარია თქვა მასში გაწევრიანებული წევრების და ოჯახების უზრუნველყოფა იმ ელემენტარული პირობებით, რომლის საშუალებასაც არ იძლევა ეგვიპტის სახელმწიფო. მაგრამ ამავდროულად ელ ბარადეის მხარდამჭერები არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ინტელექტუალები და ის ასე ვთქვათ სეკულარული ეგვიპტელები, რომლებიც მხარს არ უჭერენ ჰოსნი მუბარაკს. რაოდენობის მხრივ უამრავ მხარდაჭერ იყავს სწორედ მუსლიმურ საძმოს. მაგრამ როგორც ჩანს, დასავლეთ ცდილობს რომ ბარადეი წარმოადგინოს როგორც ესეთი ფიგურა, რომელსაც შეიძლება მოხდეს კონდენსირება ამ კონსენსუსის და შესაბამისად ისინი მოელიან რომ ბარადეი არ ექნება რადიკალი ექსტრემისტი, რომელიც თქვა დაარღვევს იმ თქვა ძირითად ხელშეკრულებას, რასაც ეგვიპტისა და ისრაელის სამშვიდობო ხელშეკრულება ქვია.
თქვენ ახსენეთ, ხელშეკრულებას ბაკურ ყაშლავა გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ამერიკა ეგვიპტის მთიერდებზე ლაპარაკობს, თამასთან დაკავშირებით მინდა ერთი სიუჟეტი კაცრავად მომისმინოთ და შემდეგ მოვიმრუდეთ სტუდიაში. ეგვიპტეში რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, ახსენეთ საუბრისას რომ ამერიკას უწევს ფრთხილი წონასწორობა შეინარჩუნოს. ერთი მხრივ არის ამბოხი, რომელიც მხოლოდ იმას ითხოვს რომ გასაც საერთაშორისო სტატები უნივერსალურ უფლებებად მიიჩნიოს, მეორე მხრივ კი საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთათვის საძველი ჰოსნი მუბარაკის ხელისუფლება, რომელიც გახლავთ ამერიკის ერთგული მოკავშირე, ეს კონი გამოდის დემოკრატიული რეფორმების მოწოდებით, რას მოიტანს ეს, თუ კი მართლაც მოხდა რეფორმირება ამაზე ახლა ოქროპირ რუხაძე იმშიერებს.
საინტერესო არის რომ აქ არაერთხელ გაისმა თორშტები კარტერის სიტყვებიც, იყო ჩვენ გვინდა რომ მუბარაკი დარჩეს ხელისუფლებაში, მაგრამ ხალხს არ უნდა, ეგვიპტელებს არ უნდათ. ამაზე
თვითონ ბარაკოთმა
ამერიკის შეერთებული შტატების რთულ მდგომარეობას ეგვიპტის მოვლენების კონტექსტში ალბათ ყველაზე კარგად გამოხატავს სურათი, რომელიც კაიროელებმა სოციალურ ქსელ ტვიტერში გამოაქვეყნეს. ესაა ყუმბარა, რომელიც პოლიციამ ესროლა დემონსტრანტებს. გვერდზე მიწერილია მწარმოებელი ფირმის სახელწოდება CSI და იქვე წაიკითხავთ. დამზადებულია შეერთებულ შტატებში. ასეთთა დემონსტრანტების წინააღმდეგ საბრძოლო მსგავსი არახს ცრემდენ გაას რეზინის ყუებს და სხვა სამზადებს ეს ამერიკული ფირმა, რომელიც ტვიტერის პოსტის ავტორის თანახმად უშიშროების ძალებს აწვდის მთელ მსოფლიოში მსგავს აღჭურვილობას. შეერთებულ შტატებში წარმოებულ იარაღს იყენებენ პროდემოკრატიული დემონსტრანტების წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების პოლიტიკოსები კი პრეზიდენტი ობამა, ისევე როგორც სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, ეგვიპტის პრეზიდენტს ჰოსნი მუბარაკს მოუწოდებენ დაუშვას მშვიდობიანი დემონსტრაციები. მუბარაკი ცდილობს ხელისუფლება შეინარჩუნოს. ვაშინგტონის პოლიტიკა კი ეგვიპტის მიმართ წინააღმდეგობრივი ხდება. კაირო არაბულ სამყაროში ყველაზე ერთგული მოკავშირია, რომელიც კონსტრუქციული იყო დასავლეთისთვის ისრაელსა და პალესტინელებს შორის მოლაპარაკებების პერიოდში. მუბარაკი ამ მოლაპარაკებების სულის შემდგომელი ბოლო 30 წელია რკინის ხელით მართავს ქვეყანას, სადაც ძირითადი უფლებები ადამიანებისთვის შეზღუდულია. ეს პოლიტიკა, რომელსაც შეერთებული შტატები წარმართავს რეგიონში სხვა ავტოკრატული რეჟიმების მიმართაც. მას ორი ძალა ამოძრავებს. ერთი შიშია რეგიონული დესტაბილიზაციის მიმართ, მეორეა სურვილი ამერიკული გავლენის შენარჩუნებისა. შიშია არ გაბატონდეს ისლამისტური ძალა. სურვილია მხარი დაუჭიროს ისრაელს. ბრუკინგის ინსტიტუტის დოჰას ცენტრის დირექტორის მოადგილე შადი ჰამიდმა, როცა ეგვიპტეში პროტესტი გაცხარდა, დაწერა: არაბი ავტოკრატების მიმართ ამერიკული მხარდაჭერა ახლა ბუმერანგივით შემობრუნდა. მან ახლო აღმოსავლეთში ძალადობა და ექსტრემიზმი მოიტანა. სხვა ექსპერტი, ბრუს რაზერფორდი, ავტორი წიგნისა ეგვიპტე მუბარაკის შემდეგ ლიბერალიზმი, ისლამი, დემოკრატია, თვლის, რომ ეს პოლიტიკა ვაშინგტონს რეფორმისტულად განწყობილ არაბებს შორის პატივისცემის დაკარგვის ფასად დაუჭდა.
ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ რწმენის დიდი დეფიციტია ახლა არაბულ სამყაროში, როცა საქმე დემოკრატიზაციას ეხება. წლების განმავლობაში ვლაპარაკობდით დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მნიშვნელობაზე და როცა საჭირო იყო პრაქტიკულად მოქმედება, ვისთან გვეთანამშრომლა ამ მიზნების მისაღწევად, მხარს უჭერდით ავტოკრატებს, რომლებსაც დემოკრატიზაციის მცირე ინტერესი ჰქონდათ.
ეგვიპტის კრიზისის დაწყების შემდეგ შეერთებული შტატების პოლიტიკოსები ფრთხილად არჩევდნენ სიტყვებს, რათა დისტანცია შეენარჩუნებინათ მათსა და მუბარაკის საძულველ რეჟიმს შორის. ვაშინგტონმა მხარდაჭერა გამოუცხადა პროტესტს და ამავე დროს მოუწოდა რეჟიმს პასუხი გაეცა მისთვის კონკრეტული ნაბიჯებით ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური პრობლემების მოგვარების საქმეში. ჩანს, შეერთებული შტატების ხედვით თავისუფლება და რეფორმები უნდა მოვიდეს მშვიდობიანი გზით, მაგრამ არა ქუჩებში ცრემლდენი გაზის გამოყენებით. შეიძლება იმის ფიქრი, რომ რეგიონის რეჟიმები მშვიდობიანი გზით დაუშვებენ დემოკრატიას. რეგიონს რაც შეეხება, იქ მღელვარება სხვა რეჟიმების მართველთა რიგებში. საუდის არაბეთის მონარქმა დაგმო ეგვიპტეში ამბოხის მონაწილეთა ქმედება. თვითონ ეგვიპტეში ამ დროს ვითარება არ ცხრება, ხალხს სურს მუბარაკის დამხობა. მაგრამ შეერთებული შტატების დროშის დაწვის მსგავსი ქმედებები არ შეუნიშნავთ. თუმცა, რაზერფორდი თვლის, რომ ახალი მთავრობა თუ კი მოვა ეგვიპტეში, შეერთებული შტატებისთვის თავის ერთგულ მოკავშირეებთან, არამხოლოდ ეგვიპტესთან, შეზღუდული ურთიერთობის ხანა დადგება. შეერთებული შტატების პოლიტიკოსებს და პოლიტოლოგებს უჭირთ იმის თქმა, რა მოხდება ეგვიპტეში, როგორ განვითარდება მოვლენები. ფრაზა „შეიძლება ყველაფერი მოხდეს“ ხშირად ისმის ამ დღეებში. ვაშინგტონისთვის საუკეთესო რჩევა ალბათ ისაა, რომ დარჩეს პოლიტიკურად ნეიტრალური, მაგრამ დემოკრატიული დემონსტრანტების მხარეს, სანამ ვითარება გაერკვეოდეს. ბოლო 24 საათში თეთრმა სახლმა ამხერხს მიმართა. მოწოდებები გაისმის დემოკრატიულ რეჟიმზე მშვიდობიანი ორგანიზებული გადასვლისაკენ. ასეთ რეჟიმში ნამდვილად არ უნდა იგულისხმებოდეს ჰოსნი მუბარაკი.
ოქროპირ რუხაძე მომზადა ესე ვიღე და ჩვენ დაბრუნდებით სტუდიაში, სადაც რადიოთასულის თბილისის სტუდიაში, სადაც ბაკურ ყაშელავა ჩვენთან ერთად ექსპერტის საერთაშორისო საკითხებში. და უბრუნდებით ისე იმავე თემას, ბოლოს ნინო შენ იკითხე კარტერი სიტყვებიდან გამომდინარე რაღაც.
დიახ, შტატების ამ ცვალებად პოზიცია, ცვალებად კი არა ესეც რაღაც სასწორისნაირ პოზიციაზე. და ერთ შეკითხვასაც დავამატებ, თუ შეიძლება, ჰოსნი მუბარაკი არის ფაქტორი მთავარი. რა გააკეთა, რა არ გააკეთა, ან რა გააკეთა მან ისეთი, რომ მიუღებელია და სხვა კი მისაღები ასე გამოკვეთილად დღეს.
ჰოსნი მუბარაკი წარმოადგენს უბრალოდ ამ რეჟიმის განსხეულებას და მასთან ასოცირდება, ანუ იდენტიფიკაცია ხდება სწორედ ჰოსნი მუბარაკთან. ძირითადად ასე ვთქვათ, ის ნაპერწკალი, რომელიც გამოიწვია ეს მასობრივი მღელვარება, იყო ასე ერთი კონკრეტული ადამიანის ხვედრი, როგორც ხდება ხოლმე ამ დროს. ეს არის ვინმე, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ეგვიპტელი, რომელიც ამერიკაში სწავლობდა, გადიოდა და ტრენინგებს ჩამოვიდა და შემდეგ ინტერნეტ კაფედან აიყვანეს და ცებით მოკლეს პოლიციელებმა. ეს იყო გასული წლის ივნისში. რასაც მოყვა ასე ვთქვათ სასამართლო პროცესები, გამოსვლები, შემდეგ ის ორი პოლიციელი დაითხოვეს სამსახურიდან, მე ისევ აღადგენეს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ყოველ შემთხვევაში ტუნისის მაგალითმა ეგვიპტელებს, როგორც ერთ-ერთმა დემონსტრანტმა გამოხატა, მისცა იმის შეგრძნება, რომ მათ უკვე აღარ უნდა ეშინოდეთ და ის უშიშროების აპარატი, რომელიც იყო სახელგანთქმული მთელ არაბულ სამყაროში, მათ უკვე აღარ გააჩერებს. ნიშანდობლივია ის, რომ ჰოსნი მუბარაკმა თავის ვიცე-პრეზიდენტად მას ვაკანტური ჰქონდა ეს პოსტი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, დანიშნა სწორედ აი ამ უშიშროების, აი ამ სისტემის შემქმნელი სულეიმანი. აქედან გამომდინარე ეგვიპტელებმა, როგორც ჩანს, მთელი ამ ხნის განმავლობაში ითმინეს ეს რეჟიმი და ყოველგვარი ცვლილების არსებობის შემდეგ მოითხოვეს მისი შეცვლა. ამას ემატება რამდენიმე ისეთი მაკრო ფაქტორი, რომელმაც ყველაფერი ეს გამოიწვია. ეს არის ეგვიპტის მოსახლეობის განათლების მკვეთრი ზრდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში და იმ სისტემის მოშლა, რასაც ერქვა ვთქვათ პრინციპი, როდესაც ვთქვათ დიპლომიან განათლებულ ეგვიპტელს ფაქტობრივად გარანტირებული ჰქონდა სახელმწიფო სამსახური. ანუ ინსტიტუტები ამზადებდნენ თითოეულ
ინსტიტუტს. და შემდეგ მეტის მეტად ბევრი გამოვიდა ეს
და ბევრი გამოვიდა, ისინი არიყვნენ მზად კერძო სექტორში სამუშაოდ და იმ ხელფასის მისაღებად, რომლის საფასურით ჩადეს ვთქვათ განათლებაში, ხო? და ესენი ის განათლებული ხალხი დარჩა გარეთ და უკვე დაიწყო ასე ვთქვათ მოძრაობა და უმოყოფილება.
მოდი ერთ მსმენელს ჩავთო ჩვენ საუბარში, მთელი მშვიდობისა, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობა ბატონებო.
ბრძანეთ.
ესე იგი მუბარაკ არ აქვს დიდი მხარდაჭერა, იქ მილიონი კაციო ვერ გამოიყვანა, მაგრამ თქვენ დააკვირდით ალექსანდრიაში რა ხდება. იქ სხვა ლოზუნგებია და უფრო მეტი ხალხი გამოვიდა და აი ახლა დღეიდან უკვე ვრცელდება ეს სიტუაცია ამდილე თუ ინტერნეტში, რომ ხوار ხდება დაშლა. აი ეს სამოქალაქო ომი არაწყობს, იმიტომ რომ ქოპტები და ისინი სხვა ლოზუნგით გამოდიან. დიდი მადლობა ჩვენ ბატონო.
მადლობა ზარისთვის, საინტერესო. შეგეთქვა იყო.
იყო საუბარი იმაზე, რომ ჰოსნი მუბარაკის მხარდამჭერებმა გააკეთეს ასევე მიტინგი და დემონსტრაცია, თუმცა ვინაიდან სახელმწიფო ტელევიზია მათ იღებდა ესეთი კონკრეტული კუთხით, როგორც ხდება ხოლმე და ჩვენც მიშეული ვართ, აქედან გამომდინარე საკმაოდ ძნელი იყო განსაზღვრა რა რაოდენობის ხალხი იყო თქვათ ან გამოსული. აბსოლუტურად გასაგებია, რომ 84 მილიონ ქვეყანაში, მილიონიან ქვეყანაში იყოს მუბარაკის მხარდამჭერი საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების. საუბარია უბრალოდ იმაზე, რომ გაცილებით მეტი არის წინააღმდეგ.
და ბოლოში იმასაც ვილაპარაკოთ, ტუნისი, ეგვიპტე, სად დაიწყება შემდეგ? იორდანიაში დღეს იყო რაღაც ახალი ამბები, რომ იორდანიაში დაიწყო გამოსვლები და იქაც ელოდებოდნენ.
ალჟირში, იორდანიაში უკვე იყო გარკვეული მოძრაობა, შედარებით ასე ვთქვათ სიწყნარეა ჯერჯერობით სირიაში, რაც ალბათ გამოწვეულია იმით, რომ ხელისუფლების ცვლილება შედარებით ასე ვთქვათ რამდენიმე ხნის წინ მოხდა. ნუ შეიცვალა ჰაფეზ ალ-ასადის რეჟიმი მისი შვილის რეჟიმით, რომელიც ითვლება, რომ არის უფრო ლიბერალური და ასე ვთქვათ დასავლური მიდრეკილებების მქონე. მაგრამ რაც შეეხება ვთქვათ იორდანიას, თუნდაც ის ფაქტი, რომ აი ამ ფონზე იორდანიის შეცვალა მთელი მთავრობა, შეიძლება ეს იყოს უკვე ნაგვიანები, ასე ვთქვათ ნაბიჯი და ამოდროულად ეს ამას შეიძლება ცუდი სიგნალი მისცეს ოპოზიციას, რომ იორდანიას უკვე ეშინია მსგავსიას.
არა, ეს არის ქვეყნები, ბევრი ძვა აღარ დაგხვდა, მაგრამ მე ვიკითხე, რომ მე ცუდად არ ცხოვრობენ. ხო, ყველაფერი შედარებით ერთად თვითონ ქვეყანა სხვადასხვა ვითარებაა, მაგრამ ამათი უმეტესობის ეკონომიკური მდგომარეობა თქვა საქართველოსაც ჯობია. ხა ეგვიპტე და ტუნისი ახსენეთ, რომ
ნუ ხა ტუნისი და ალჟირში დაახლოებით თუ იმ შერეფლიანში და პროდუქტით საქართველოს ორჯერ უკვე ცხოვრობენ ეს ორი ქვეყანა და დანარჩენი ქვეყნებიდან ისინი არიან ან საქართველოს დონეზე, ან ოდნა უკეთესი. უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ ფაქტობრივად თუ კი საქართველოში რეალურად ეს ოპოზიციური ალტერნატიული აზრის გამოსავალი ასე თუ ისე არსებობს, თან ეს არსებობს, ვთქვათ, შეიძლება ამ წუთში არა, მაგრამ უახლოეს წარსულში, ხო? მსგავსი რამ ამ ქვეყნებში არ ხდება უკვე მთელი დეკადაა. და აქედან გამომდინარე არ არის არც იმედგაცრუება ოპოზიციის მიმართ და ამავდროულად არც არის იმედგაცრუება საკუთარი შესაძლებლობების.
პირიქით აღარაზერვა თრობა ხდება, რომ აი შეგვიძლია რომ მე აწყო. მადლობა ბაკურ კვაშილავა, ხართ რადიო თანასწორების თბილისის